Radio Magazin.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Ja sam Dženana Halimović, vi slušate Radio Magazin, u kome govorimo o napretku zemalja Zapadnog Balkana na putu ka euroatlantskim integracijama. Zbog globalne pandemije, ova je emisija unaprijed snimljena i nije direktan prijenos. Poslušajte šta smo izdvojili za ovu emisiju. Kada se može očekivati vakcina protiv COVID-19? Za Radio Slobodna Evropa govori dr. Viktor Oslavski, šef ureda Svjetske zdravstvene organizacije u Bosni i Hercegovini.
Kako god, ne možemo reći da ćemo ne ranije od godinu dana naći vakcinu koja radi kako treba, što znači da bude efikasna, ali također da bude veoma sigurna, da ne proizvodi neželjene reakcije. U isto vrijeme tražimo također neke tretmane.
Drvarski Jumko zbog pandemije prilagodio proizvodnju. Sada šiju zaštitne maske.
Bilo bi velika sreća da uopšte nema toga i da ne radimo ovo što radimo, ali ako već radimo da pomognemo narodu kojima je potrebno ovo, da bude od velike pomoći i humanosti.
Karantin u Unsko-sanskom kantonu dobio dezinfekcioni tunel, što za stotinjak ljudi koji borave u karantinu predstavlja olakšanje.
Samo odvijanje života u ovim zgradama je prilično dobro, možemo biti zadovoljni. Prvenstveno što mi koji smo testirani ne miješamo se s onim koji dolaze, što znači ako smo testirani onda smo mi tu zajedno i prolazimo zajedno kroz sve to. Pa i ako bude neki propust, znaš da je taj čovjek testiran, da je negativan.
Toliko uvodu. Prije nego što se vratimo najavljenim sadržajima, poslušajte preporuke Svjetske zdravstvene organizacije o tome kako postupati u okolnostima pandemije koronavirusom.
Najčešća pitanja o COVID-19. Šta predstavlja rizike i ko je u riziku? Izvor ovih podataka iz Centra za kontrolu i prevenciju bolesti Američka nacionalna agencija za zaštitu zdravlja, koja se nalazi u Atlanti. Kako se širi COVID-19?
Smatra se da se koronavirus širi respiratornim kapljicama sa osobe na osobu. Neko ko je aktivno bolestan od COVID-19 može proširiti bolest na druge.
Može li osoba biti negativna na test, a nešto kasnije pozitivna na test na COVID-19?
U ranim fazama infekcije moguće je da se virus neće otkriti. Negativni rezultat testa za uzorak prikupljen dok osoba ima simptome vjerovatno znači da virus COVID-19 ne uzrokuje njenu trenutnu bolest.
Može li neko ko je stavljen u karantin za COVID-19 proširiti bolest na druge?
Za COVID-19 period karantena je 14 dana od posljednjeg datuma izloženosti, jer je 14 dana najduži period inkubacije za slične koronaviruse. Neko ko je pušten iz karantene, COVID-19 ne smatra se rizikom za širenje virusa na druge, jer nije razvio bolest tokom inkubacije.
Da li je trudnicama lakše da se razbole od te bolesti?
Trenutno ne znamo da li je veća šansa da se trudnice razbole od COVID-19 u odnosu na širu javnost, niti da li imaju veću vjerovatnost za ozbiljnije oboljenje. Trudnice doživljavaju promjene u tijelu koje mogu povećati rizik od nekih infekcija. Uz viruse iz iste porodice kao i COVID-19 i druge virusne respiratorne infekcije poput gripe, žene su imale veći rizik od razvoja težih bolesti.
Može li se koronavirus širiti hranom, uključujući hladnu ili zamrznutu hranu?
Trenutno ne postoje dokazi za to. Općenito, zbog lošeg preživljavanja ovih koronavirusa na površinama, vjerovatno je vrlo mali rizik od širenja iz prehrambenih proizvoda ili ambalaže koje se isporučuju tokom dana ili sedmično u sobnim ili hladnim temperaturnim uslovima ili zamrznuti.
Imam li rizik od koronavirusa iz paketa ili proizvoda uvezenih iz druge zemlje?
Trenutno ne postoje dokazi koji bi podržali prenošenje COVID-19 povezanog s uvezenom robom.
Hoće li toplo vrijeme zaustaviti epidemiju COVID-19?
Još nije poznato utiču li vremenske prilike i temperatura na širenje COVID-19. Neki drugi virusi, poput uobičajene prehlade i gripe, šire se više tokom mjeseci hladnog vremena, ali to ne znači da je nemoguće razboljeti se od tih virusa tokom drugih mjeseci. U ovom trenutku nije poznato hoće li se širenje COVID-19 smanjiti kada vrijeme bude toplije. Još ima dosta toga da se sazna i nauči o prenosivosti, ozbiljnosti i drugim faktorima povezanim sa COVID-19, a istraživanja su u toku.
Vakcinu protiv COVID-19 razvija oko 60 kandidata širom svijeta i u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji očekuju prve rezultate u nekoliko narednih sedmica, nakon čega bi se trebalo znati koja bi bila najprikladniji kandidat, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa dr. Viktor Oslavski, šef ureda Svjetske zdravstvene organizacije u Bosni i Hercegovini. On u razgovoru s Lejlom Omeragić-Ćatić, pored ostalog, podsjeća i to da je stav Svjetske zdravstvene organizacije da prebrzo ukidanje ograničenja može dovesti do ubojitog oživljavanja bolesti.
Da li Bosna i Hercegovina uspješno provodi mjere zaštite kako bi se zaustavilo širenje virusa korona?
Well, if successful or not, of course, we will see, but we cannot.
Pa uspješno ili ne, vidjet ćemo naravno. Ali također moramo reći da Bosna i Hercegovina radi ono što većina ostalih zemalja radi, pokušava implementirati ove mjere, kako ih zovemo, socijalne distance. I sudeći prema broju zabilježenih slučajeva u Bosni i Hercegovini, kao i brzini zaraze, rekao bih da su do sada te mjere uspješne ili barem pomažu. Sve u svemu rekao bih da su do sada implementirane uspješno.
Ima li, po vašem mišljenju, dovoljno testiranja na COVID-19 u Bosni i Hercegovini? Treba li ih biti više?
Sada ću vam uzvratiti pitanjem šta znači dovoljno. Znači pitanje je šta da radimo sa testiranjima. Šta je svrha testiranja? Mogu vam ukratko reći da se testira u dvije glavne svrhe. Prva i glavna je za uspostavljanje dijagnoze. Znači da imamo definiciju slučaja, koji su simptomi bolesti. Znači test nam treba da potvrdimo to. To je jedna svrha. Druga svrha je sa epidemiološke tačke gledišta. Trebamo vidjeti gdje je virus, da li se još širi, jesmo li u stanju zaustaviti širenje i zato imamo preporuke od Svjetske zdravstvene organizacije u kojem slučaju raditi koju vrstu testiranja. Ima više strategija testiranja. Mi preporučujemo svim zemljama da testiraju što više mogu, ali također moraju uzeti u obzir realnu sliku zemlje, tehničke mogućnosti, radnu snagu, dostupnost testova i trebate znati da je dostupnost kupovine testova trenutno na međunarodnom tržištu problem.
Šta bi trebalo da urade vlasti u Bosni i Hercegovini kako bi se osigurao veći broj testiranja, više respiratora i adekvatna oprema za medicinske radnike?
Oni već rade, tako da vam mogu reći da mi kao Ujedinjene nacije ovdje, ne samo mi u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, nego ostale agencije Ujedinjenih nacija, u stalnom smo kontaktu sa zdravstvenim autoritetima i sa ostalim autoritetima da im pomognemo kupiti još testova, na primjer da pripreme bolnice za teže slučajeve, da kupe medicinsku opremu neophodnu za kritične slučajeve, čuli ste, za respiratore, ventilatore, zaštitnu ličnu opremu, kao rukavice, maske i tako dalje. Neki od njih imaju svoj novac, ali također smo uspjeli pribaviti od donatora nešto novca. Tako da mi pokušavamo u oba smjera pomoći im da kupe svojim novcem, što radi razvojni program Ujedinjenih nacija, ili da to kupe uz pomoć donatorskog novca. Mogu vam reći da se očekuje otprilike 120 ventilatora spremnih da se uvezu u državu. Znači negdje su u skladištu i uskoro će doći. Također je već kupljeno i distribuirano nešto više od milion maski. To su neke brojke sa kojima pokušavamo podržati zemlju, ali u međuvremenu morate znati da se i na lokalnom nivou vrši nabavka.
Kako ocjenjujete kvalitet zdravstvenog sistema u Bosni i Hercegovini?
Well, the quality, I would say, what I was able to observe.
Pa rekao bih na osnovu onoga što sam mogao vidjeti od kada sam preuzeo mandat ovdje prije neke 4 godine, da se kvalitet poboljšava. I mi smo kao Svjetska zdravstvena organizacija imali nekih projekata i programa radeći zajedno sa njima da unaprijedimo kvalitet zdravstvenog sistema. Moramo praviti razliku između onoga što bi pacijenti možda rekli i šta bismo mi profesionalci rekli o kvalitetu sistema. Kvalitet nije samo to kako su sobe ofarbane ili kakav je pristup zdravstvenoj zaštiti ili da li je zgrada nova ili ne. Daću vam primjer, ako hronični pacijent ode porodičnom ljekaru samo po recept za lijek i ako mu u toku posjete ne provjere krvni pritisak, onda kažemo da je to manjak kvaliteta. Tako da na ovu vrstu usluga gledamo kako se ponašaju i brinu o pacijentu. To su neke stvari koje pacijent možda i ne osjeti, ali mi kao profesionalci moramo gledati na to.
Kada se može očekivati vakcina? U kojoj je fazi istraživanje?
Well, in normally,
najčešće vakcinama treba nekoliko godina da budu pripremljene, ali također da se proizvede u masovnom obimu. Trenutno za vakcinu protiv COVID-19 imamo 60 kandidata u razvoju širom svijeta i očekujemo nekoliko prvih rezultata u nekoliko sedmica. Da vidimo od tih 60 koja bi bila najprikladniji kandidat. Kako god, ne možemo reći da ćemo ne ranije od godinu dana naći vakcinu koja radi kako treba, što znači da bude efikasna, ali također također da bude veoma sigurna, da ne proizvodi neželjene reakcije. U isto vrijeme tražimo također neke tretmane. Možda ste čuli da za sad gledamo neke vrste lijekova poput remdezivira, lopinavira, ritonavira, interferona, hidroksiklorikina i tako dalje. Pokušavamo iskoordinisati veliko ispitivanje da za nekoliko sedmica vidimo jesu li oni dobri kandidati i da li se mogu preporučivati ili ne.
Neke zemlje najavljuju relaksaciju mjera zaštite. Koje je vaše mišljenje o tome?
Mi kažemo da prebrzo ukidanje ograničenja može dovesti do ubojitog oživljavanja bolesti. Zato predlažemo da se to radi postepeno i da se uzme u obzir najmanje 4 do 5 važnih faktora. Prvi bi bio da je prijenos iskontrolisan, drugi bi bio da ima dovoljno dostupnih javnih zdravstvenih usluga i usluga opšte medicine. Zatim, ako nema rizika za izbijanje epidemije u posebnim uslovima, poput ustanova za dugotrajno zbrinjavanje, te da su ti rizici minimizirani. I pod 4, da se preventivne mjere trebaju implementirati na radnim mjestima, školama i drugim mjestima gdje ljudi obično idu. Znači, bitno je da se svi ti rizici moraju kontrolisati. I zadnje što je vrlo bitno je da su zajednice svjesne kada su uključene u ovu takozvanu tranziciju. Ne zovemo je kraj, nego tranzicija.
Je li kašnjenje Kine u informisanju o pojavi koronavirusa doprinijelo razmjerama pandemije, te da li je zbog toga i Svjetska zdravstvena organizacija reagovala kasno?
Pa samo ću vas podsjetiti na timeline dešavanja i kako smo mi reagovali na ovo. Možda ćete moći sami presuditi da li je bilo kasno ili na vrijeme. 31. decembra mi smo obaviješteni o prvom slučaju i taj prvi slučaj smo obavijestili 1. januara, kada je uspostavljeno i ono što zovemo tim za upravljanje incidentima, tim za podršku koji ima ulogu da koordinira sjedište odbora za odgovore na regionalnom i nivou država. Onda 5. januara zvanično informišemo sve članove o izbijanju epidemije prema međunarodnim zdravstvenim propisima. 10. januara izdajemo sveobuhvatan paket uputstava za zemlje o tome kako detektovati, testirati i kako se izboriti sa potencijalnim slučajevima, te kako zaštititi radnike u zdravstvenim ustanovama. 12. januara Kina je javno podijelila genetičku sekvencu COVID-19. Ovo je bila prva sekvenca, a da li je bilo kasno ili na vrijeme, to na vama ostavljam da presudite.
Da li je svijet trenutno u fazi kada se kupuje vrijeme da se osposobe zdravstveni sistemi?
Neke zemlje da, i rekao bih da je među njima Bosna i Hercegovina, jer što se nadamo sa ovim poduzetim mjerama može se desiti ono što mi zovemo poravnanje krivulje. Visoki brojevi COVID slučajeva, posebno kritičnih, neće se pojavljivati u kratkom periodu. To znači da neće stavljati veliki pritisak na bolnice i na cijeli zdravstveni sistem. To daje vladama malo vremena da se pripreme, ali izvan pandemije ovo daje svima nama odličnu lekciju da i veoma uspješni zdravstveni sistemi kao Francuska, Italija, Sjedinjene Američke Države i tako dalje nisu pripremljeni na ovakvu pandemiju. Zato za budućnost vlade trebaju promisliti kako da se pripreme bolje što se tiče zdravstvenog sistema, kao i cjelokupne zdravstvene radne snage, čak i za povećanjem radne snage u zdravstvu.
Američki predsjednik Donald Trump poručio je da će obustaviti američko finansiranje Svjetske zdravstvene organizacije. Šta možete reći o tome?
Pa ovo bih ostavio našem generalnom direktoru da on da komentar na to, ali citirat ću jednu od njegovih izjava od prije nekoliko dana, da se mora politizacija staviti u karantin.
Koja je najvažnija poruka koju bi vlasti svih država na svijetu trebalo da izvuku iz ove krize?
Da zdravstveni sistem znači zdravstvena sigurnost, a zdravstvena sigurnost znači bolja priprema zdravstvenog sistema. Ako želimo imati prosperitet i zaštititi našu populaciju, moramo više ulagati u zdravstveni sistem i pripremiti sistem da odgovori brzo i adekvatno na sve vrste prijetnji. A ovih dana vidimo kakve prijetnje se mogu odjednom desiti.
Za Radio Slobodna Evropa govorio dr. Viktor Oslavski, šef ureda Svjetske zdravstvene organizacije u Bosni i Hercegovini.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
U preventivnu borbu protiv koronavirusa uključili su se i vlasnici konfekcijskih kompanija u kantonu 10. Jedna od njih je i nedavno otvoreni pogon Jumka u Drvaru. Od početnih 1500 dnevna proizvodnja zaštitnih maski u ovoj kompaniji porasla je na 5000. Inače, oko 70 žena koliko radi u ovoj tvornici šiju opremu za namjensku proizvodnju za vojsku, poštu ili policiju. Za proizvodnju maski, kako su kazali Željki Mihaljević, su spremni. Ali kažu kamo sreće da zatim nije bilo ni potrebe.
Nedavno otvoreni pogon Vranjanskog Jumka u Drvaru omogućio je posao i bolju egzistenciju za 70 obitelji, jer toliko žena trenutno radi u dvije smjene i imaju pune ruke posla. Uz radne uniforme šiju zaštitne maske za kojima je zbog pandemije korone ogromna potražnja. Kazao nam je to upravitelj pogona Dragan Pavlović, te dodao.
Pa moramo da poštujemo razmak, moramo da poštujemo ove mere predostrožnosti i sve. To se maksimalno poštuje, kao što vidite. Svaka žena ima maske, svaka žena ima rukavice, sve. Dezinfekcija se vrši svakoga dana. Zato radimo dve smjene, inače radili smo jednu. Jer imamo kapacitet za 100 žena u jednu smjenu.
Kada su koncem prošle godine sjele za šivaće strojeve, ove žene ni slutile nisu da će zaštitne maske biti jedan od finalnih proizvoda, među njima i Gordana Markovinović.
Bilo bi velika sreća da uopšte nema toga i da ne radimo ovo što radimo, ali ako već radimo da pomognemo narodu kojima je potrebno ovo, da bude od velike pomoći i humanosti.
Svjesne su da na taj način doprinose boljoj zaštiti onih koji su na prvoj crti obrane od virusa, a upravitelj Pavlović ističe da je to bio i razlog što su dio maski donirali Drvarskom domu zdravlja, premda ih rade za tržište.
Trenutno radimo maske namjenski, znači i za tržište ovako. Imamo Crveni krst, imamo određene firme tamo, neke iz Drvara, iz Banja Luke. Odrali smo negdje blizu 40.000 maske do sad. Od toga oko 2000 imamo koje smo donirali domu zdravlja. U opštini Crvenom krstu, konzulatu. Maske ne znamo kada ćemo odraditi, pošto ovaj virus ne staje, kao što vidite. Dodali maske.
Iako u Drvaru službeno nema niti jednog zaraženog koronavirusom, pitamo Selmu Delić, ima li straha od infekcije?
Što se tiče toga, nas nije strah, ne bojimo se. Mi mislimo da je to samo previše uzbuna dignuti. I treba da se čuvamo, to je to. Podijeljeni smo razmak po metar, poštujemo, nosimo zaštitnu opremu, to je to.
A Brankica Dodik dodaje.
Pa malo, malo. Ja sam starija, nije ni važno. Strah je za mlade, za djecu.
Brankicu smo zapamtili za prvog posjeta tvornici, što zbog vedrog duha i lakonskih odgovora, ali i po specifičnosti vezanoj za prvi radni angažman u poznim godinama.
40 godina na birovu i sad dobila posao, prezadovoljna, uslovi idealni.
Zadovoljstvo zbog radnog angažmana s nama su podijelile i Mirjana Karanović i Dijana Grahovac.
Presretna sam što je ovo otvoreno u Drvaru, jedan normalan ženski kolektiv, konačno, šta ja znam, ja sam radila u Bačkoj Palanci 18 godina, drago mi je što je opet ovdje otvoreno tako tekstilno nešto za ove naše ženice.
Za žensku radnu snagu veliki prioritet, lično za žene.
Podsjetimo, prvi je to pogon Jumka izvan Srbije. Ima sigurno tržište jer radi namjensku proizvodnju za vojsku, policiju, poštu i druge subjekte, a na novi proizvod prebacio se u hodu te dnevno sašije 5000 zaštitnih maski, a ako bude potražnje, spremni su proizvoditi i zaštitna odijela.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Karantin za Unsko-sanski kanton smješten u Cazinskoj medresi dobio je tunel za dezinfekciju. U karantinu u prosjeku boravi stotinjak građana ovog kantona koji su stigli iz inostranstva, a sredstva za tunel donirali su krajišnici iz dijaspore, članovi humanitarne organizacije For Life. Koliko ovaj tunel znači građanima koji moraju proći obaveznu proceduru, čućemo od Azre Bajrić.
U karanteni u Cazinskoj medresi boravi oko 100 građana Unsko-sanskog kantona koji su doputovali iz inostranstva, uglavnom iz Austrije i Slovenije. Osigurani su im svi propisani uvjeti od smještaja i ishrane do zdravstvene zaštite, a zahvaljujući upravo krajišnicima iz dijaspore, članovima humanitarne organizacije For Life, ispred karantene je postavljeni tunel za dezinfekciju. Zlatan Topić, šef ureda For Life-a za Bosnu i Hercegovinu.
Sredstva za ovaj tunel su prikupljena od strane BH građana koji žive u Austriji, koji tamo rade, koji su htjeli da u toku ove krize vezane za koronavirus BH građanima, odnosno svojim krajišnicima, olakšaju na taj način da im doniraju ovaj dezinfekcioni tunel. Vrijednost donacije je 6.500 konvertibilnih maraka i ovim putem koristim priliku još jednom da zahvalim donatorima za ova sredstva.
Altin Tulić iz Bosanske Krupe već nekoliko je dana u karanteni. Niko nije sretan zbog ove obaveze, kaže, no nakon dugotrajnih čekanja na granici, uvjetima u karanteni ipak se može biti zadovoljno.
Nekako sam kroz ovo, svu ovu borbu za naša prava, najviše sam htio da kažem prave istine koje se stvari dešavaju. Prvo da se zahvalim našim krajišnicima što na svaki mogući način pomažu, pogotovo sad sa ovim tunelima za dezinfekciju, jer je to svaki put jedan korak i stepen više da ovi građani naši budu, što kažem, u boljoj poziciji da se izborimo sa ovim virusom i pošast koja je sigurno napravila puno štete u svakom segmentu našeg života. Samo odvijanje života u ovim zgradama je prilično dobro, možemo biti zadovoljni. Prvenstveno što mi koji smo testirani ne miješamo se s onim koji dolaze, što znači ako smo testirani onda smo mi tu zajedno i prolazimo zajedno kroz sve to. Pa i ako bude neki propust, znaš da je taj čovjek testiran, da je negativan. Znači, to je najbitnija stvar koju trenutno se ovdje odrađuje, s tim da novi dolaze u niže područje i on se ne miješaju sa nama. Stvarno se vidi veliki trud ljudi da nam, što kažu, moguće sve i da nam dopuste sve te neke stvari koje bi mi možda željeli. Evo, mislim, kako smo mogli čuti, ima tu i dosta strožih kriterija gledanja ovoga svega, ali mi ipak imamo ovdje u Avliju, pa izađe se malo na sunce, pa malo, što kažu, provjetriš mozak, vratiš se nazad, uvjeti su poprilično dobri, evo sad je i čišćenje, češće ti sanitarni čvorova, što je jako bilo bitno, jer ih nema dovoljno.
Humanitarna organizacija For Life, koja radi na području Austrije i Bosne i Hercegovine i u vremenu krize izazvane pandemijom, nastavlja sa radom, a jedan od glavnih ciljeva je upravo povezivanje krajiških poduzetnika. Akcija kupovine tunela za dezinfekciju bila je produkt upravo takvih aktivnosti i realizirana za svega nekoliko dana. Mustafa Ružnić, premijer Unsko-sanskog kantona.
I ovaj put nije izostala podrška naših ljudi iz dijaspore, naših građana koji marljivo rade, prikupljuju svaki vid pomoći. Naravno, evo, sa ovakvim jednim dezinfekcionim tunelom, svakako tunel koji će koristiti posebno ovdje za potrebe karantena, ono što će pojačati higijenske i sve druge uslove, znači što će pojačati na stepenu zdravlja naših građana, želim u svoje ime, u ime vlade, kriznog štaba, u ime kantonalnog štaba civilne zaštite da se zahvalim udruženju For Life, koje ne samo na ovakav način je pomoglo, nego je pomoglo i prikupljanju drugih raznih donacija, kao i svojim utjecajem preko svojih prijatelja do raznih ambasada koji su slali i zahtijevali za podršku u Unsko-sanskom kantonu.
Tunel za dezinfekciju postavljen ispred karantene proizvodi lokalne cazinske firme. Radi se o izvozno orijentiranoj kompaniji koja se trenutnoj situaciji prilagodila djelimičnom izmjenom proizvodnog programa i stavljanjem na tržište tunela za dezinfekciju.
Iako radovi na izgradnji prihvatnog centra Lipa još uvijek traju, u centar je već smješten dio migranata koji su proteklih mjeseci boravili u napuštenim objektima, parkovima i drugim javnim površinama u gradu Bihaću. Detaljnije Dženita Duraković.
Novo otvoreni kamp Lipa, udaljen oko 30 km od Bihaća, bit će novi dom za oko 1000 izbjeglica i migranata koji su boravili van prihvatnih centara i koji su danima boravili u napuštenim objektima, parkovima i drugim javnim površinama u ovom gradu. Svi oni će konačno, kaže Nermina Ćemalović, ministrica zdravstva u vladi Unsko-sanskog kantona, imati uslove dostojne čovjeka.
Oni su se doista u vrlo teškoj situaciji nalazili. Mi smo sve vrijeme pričali da se oni nalaze na ulicama, u zapuštenim objektima i sami vidite u kakvom su stanju. Oni će ovdje napokon dobiti ono što svaki naš građanin treba da dobije, znači smještaj, topao smještaj, ovi šatori imaju grijanje, tri obroka i sve ono što pripada svakom čovjeku. Svi servisi rade besprijekorno, od pregleda ljekara, jer oni ovdje imaju tuširanje, preslačenje, šišanje, ovdje postoji služba za strance da se odmah evidentiraju. Dakle, svi humani aspekti doista su na visokoj razini i ne vjerujem da ima iko ovdje da je nezadovoljan sa prijemom, počev od policije do zdravstva, do svih struktura koji su uključene u ovaj rad.
Radovi u samom kampu još uvijek traju, a očekuje se da će po njihovom završetku ovdje biti izmješteni imigranti koji su boravili u privatnom smještaju, kao i oni iz prihvatnog centra Bira u Bihaću. Šuhret Fazlić, gradonačelnik Bihaća.
Ovo je nama jedino rješenje da se grad spasi, nema drugog, migranti ne mogu biti u gradu, mi to pričamo čitavo vrijeme i ovo je rješenje prvo da se maknu migranti sa stadiona, iz Željezare, iz napuštenih kuća i sa ulica. Dugoročno bi trebalo ovo da bude kamp koji bi bio nekakav odlivno mjesto i za Biru, mi smo donijeli odluku da se Bira mora zatvoriti.
Kamp Lipa je, kaže premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić, dokaz da se zajedničkim i koordiniranim radom problemi mogu rješavati na zadovoljavajući način. No dodaje Ružnić, pred koordinacijnim tijelom za pitanje migranata Unsko-sanskog kantona još su dva zadatka, rješavanje pitanja maloljetnika bez pratnje i pitanje izmještanja migranata iz kampa Miral u Velikoj Kladuši.
Nakon odluke gradskog vijeća grada Bihaća i nakon zajedničkog rada, znači koordinacije koja je postignuta između i grada i kantona, naših partnera IOM-a, USAID-a, Europske komisije, uz znači rad službe za rad strancima Ministarstva sigurnosti, imamo migracioni centar Lipa, tranzitni centar. Ljudi nisu došli tu da ostanu, nego su tu znači da prođu kraj taj centar prema svom putu ka Evropi.
Nermina Čemalović, ministrica zdravstva u vladi Unsko-sanskog kantona.
Očekujemo značajan broj ovih dana pri prijemu, značajan broj maloljetnika. Mi ćemo njih izmjestiti trenutno u Biru, mada u Biri doista nema uvjeta. Jer ondje gdje ima uvjeta, to su dva centra, a to je Sedra i Borići, ali oni su prekapacitirani. Znači nema tamo prostora, mi ih moramo u odjel u Biru gdje se nalazi gotovo 2000 migranata odraslih muškaraca. I zamislite staviti jednu tako, ja kažem, rizičnu i osjetljivu kategoriju. To nije ljudski. Zato ponovo apelujem. Doista država mora naći načina zaštititi tu djecu bez roditelja. Maloljetnike. Maloljetnike bez pratnje mora se zaštititi utoliko da se napravi neki centar gdje će svi iz federacije, iz Bosne i Hercegovine biti tu primljeni.
Migranti i izbjeglice koji su prethodno bili bez medicinske njege od sada će imati mogućnost ljekarskog pregleda, što je naročito bitno zbog trenutne situacije uzrokovane epidemijom virusa korona. Ministrica Čemalović kaže da će i po ovom pitanju migranti imati isti tretman kao i lokalno stanovništvo.
Onog časa kada liječnik ocijeni da postoji indikacija za testiranje na COVID, oni će sutradan će doći ekipa i uzeti test. Sve do tada, evo sad pričamo o ova dva slučaja sa temperaturom, sve dok se stanje ne stabilizira, definitivno oni ne izlaze iz izolacionog šatora. Imamo šatore gdje će biti izdvojeni, znači slučajevi koji imaju skabijes, pedikulozu i sva druga kožna oboljenja i naravno da će biti tretirani. Ovdje doista je kontrolirani prijem, dakle oni će biti posebno tretirani, dobiti terapiju.
Otvaranjem kampa Lipa rješava se pitanje velikog broja migranata koji su bez nadzora boravili van prihvatnih centara u Bihaću, no za konačno rješenje migrantske krize u Unsko-sanskom kantonu potrebna je snažna intervencija države, kaže bihački gradonačelnik Šuhret Fazlić.
Ovaj bi problem migranata trebao da prestane u Bosni i Hercegovini, da se konačno zatvore granice, da se počne raditi repatrijacija migranata, povrat u njihove zemlje, da se uvede malo reda ovdje. Ukoliko ponovo ovo spadne samo na Bihać i na Unsko-sanski kanton i ukoliko ponovo bude dolazak svaki dan 100 migranata u Bihać, mi ćemo za vrlo brzo imati ponovo punu Biru, pune Boriće, punu Lipu i pune ulice Bihaća. Dakle, ovo je državni problem i kad se država, kad se svi uključe u to, onda ga riješimo. Kad se ostavimo samo mi sami da se bavimo sa ovim, onda imamo problem.
Bilo bi to sve u ovom izdanju Radio Magazina. Do narednog slušanja, poštujte preporuke i ostanite kući.